Uđite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Premijer Andrej Plenković poručuje danas da vlada i državne institucije moraju pokazati poštovanje prema socijalnim službama, čijim će boljim statusom i koordinacijom u konačnici najveću korist ostvariti korisnici socijalne skrbi. To je pouka koju, nažalost, moramo izvući iz ove tragedije koja se dogodila u Đakovu, rekao je premijer na početku sjednice vlade, još jednom osuđujući zločin u kojem je korisnik socijalne skrbi u Đakovačkom centru za socijalnu skrb ubio socijalnu radnicu Blaženku Poplašen i ranio pravnika Ivana Pavića. Plenković je izrazio nadu da će se teško ranjeni Pavić ipak oporaviti od ozljeda. Resornoj ministrici Murganić zahvalio je što je promptno reagirala i odmah otišla u Đakovo, a ministru unutarnjih poslova Božinoviću što je poduzeo potrebne radnje s ravnateljstvom policije da se ispitaju okolnosti slučaja, pa i postupanja policije u vezi upozorenja koje je poslano iz Centra za socijalnu skrb policijskoj postaji u Đakovu. Plenković je ustvrdio da se samo na temelju cjelovite informacije, bilo da ona zdravstvenog ili sigurnosnog karaktera, može osigurati trenutna akcija svih nadležnih tijela i pomoć da se utvrde sve okolnosti i činjenice kako bi se izbjegle takve tragedije, a istodobno da se vodi računa o dostojanstvu i dignitetu ljudi koji rade u sustavu socijalne skrbi. Andrija Drežnjak, osumnjičenik za ubojstvo socijalne radnice Đakovačkog centra za socijalnu skrb Blaženke Poplašen i teško ranjavanje pravnika te ustanove Ivana Pavića, priveden je danas u Osječko županijsko državno odvjetništvo na ispitivanje. Očekuje se da će nakon ispitivanja tužiteljstvo odlučiti o pokretanju istrage te zatražiti istražni zatvor, o čemu bi trebao odlučivati sudac istrage Osječkog županijskog suda. Zbog metodoloških propusta utvrđenih izvanrednim nadzorom i sumnje u teške povrede službenih dužnosti vezanih uz postupanje prema osumnjičenom Drežnjaku, načelnik Osječko-baranjske policijske uprave Ladislav Bece pokrenuo je disciplinski postupak protiv 4 službenika Đakovačke policijske postaje, od kojih su načelnik postaje Rudolf Kolarić i policijski službenik koji je bio zadužen za taj predmet udaljen iz dužnosti. Iz ravnateljstva Osječkog KBC-a izvijestili su kako je u odnosu na jučerašnje informacije stanje teško ranjenog Ivana Pavića nepromijenjeno, te se i dalje nalazi u teškom stanju, a liječnici KBC-a nastavljaju provoditi mjere intenzivnog liječenja. Premijer Andrej Plenković izjavio je danas da vlada prijedlogom ovršnog zakona koje je uputila u saborsku proceduru šalje jasnu poruku da problemu blokiranih pristupa na sveobuhvatan način i da ga želi riješiti u interesu građana pomažući najugroženijima. U izradu novog zakona vlada je krenula imajući na umu da se 87% ovrha odnosi na mali dug, rekao je premijer na početku sjednice vlade, napominjući da je taj zakon pripremljen kako bi uvažili presude Europskog suda. Novim zakonom sud se uključuje kao jedan od dionika ovrhe, uvodi se načelo kontradiktornosti, znatno se smanjuju troškovi, odnosno čak 3 puta za sporove niže vrijednosti i do 5 puta za sporove više vrijednosti, rekao je Plenković. Napomenuo je kako je to 4. korak koji njegova vlada poduzima za rješavanje tog velikog društvenog problema. Lani su, kazao je, donijeli zakon o oprostu dugova fizičkim osobama, zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i zakon o stečaju potrošača. Rezultati su vidljivi, pa je tadašnji broj od 325.000 blokiranih danas pao na 259.000, dok su sredstva u blokadi zabilježena na FINI bez kamata tada iznosila 43,37 milijardi kuna, a danas iznose 16,63 milijarde kuna. Bivši jugoslavenski hrvatski obavještajac, 74-godišnji Josip Perković, danas je doveden u Remetinečki zatvor nakon što ga je Njemačka predala hrvatskim vlastima kako bi odslužio kaznu za sudjelovanje u ubojstvu emigranta Stjepana Đurekovića. Perković je u Zagreb došao redovnim letom iz Minhena, a u zatvoru Remetincu primljen je oko 15 sati. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ranije u Banskim dvorima novinarima potvrdio da će Perković neko vrijeme provesti u centru za dijagnostiku u Remetincu, nakon čega će biti donesena odluka u kojem će zatvor odslužiti ostatak kazne. Perković je zajedno s nekadašnjim nadređenim Zdravkom Mustačem početkom 2014. izručen Njemačkoj uz uvjet da kaznu nakon presude služe u Hrvatskoj. Vlada je zaključkom predložila brodarima da do donošenja izmjena zakona o linijskom i obalnom prometu privremeno odobre besplatan prijevoz za pojedine kategorije osoba s invaliditetom, otočku djecu s teškoćama u razvoju te njihovim pratiteljima i vozilima. Ministarstvo je pristupilo rješavanju ovog problema i to u partnerskom odnosu s osobama s invaliditetom, stoga sam zadovoljan da smo u završnoj fazi s aktivnostima na izradi nacrta prijedloga zakona kojim će se zadovoljiti potrebe za besplatnim pomorskim prijevozom određenih kategorija osoba s invaliditetom te djece s teškoćama u razvoju, istaknuo je resorni ministar Oleg Butković. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak istaknula je danas kako rezultati mature pokazuju da je bila u pravu kada je rekla da sustav treba mijenjati, dodavši kako je veliki problem razlika između ocjena koje učenici dobiju u školi i koje dobiju na maturi. Moja odgovornost u rezultatima mature prije svega je promijeniti sustav, rekla je ministrica novinarima ispred Banskih dvora, dodavši kako rezultati pokazuju da je bila u pravu kad je rekla da sustav treba mijenjati, na čemu i radi. Naime, prema privremenim rezultatima državne mature povećao se postotak negativnih ocjena iz matematike i hrvatskog. Konačni rezultati bit će objavljeni 15. srpnja. Naglasila je kako je završena eksperimentalna godina, te da se od jeseni mijenja sustav u svim školama koji podrazumijeva promjenu kurikula te način ocjenjivanja i vrednovanja. Divjak velikim problemom smatra razliku između ocjena koje učenici dobiju u školi i onih koje dobiju na maturi. U školi treba raditi tako da se ocjenjuje kriterijski, istaknula je podsjetivši da reforma odgovara na ta pitanja. Od iduće godine također uvodimo obvezne predmete na državnoj maturi u strukovnim školama koji će biti isti kao i za gimnazije, što će pozitivno utjecati na rezultate, poručila je ministrica. Premijer Andrej Plenković rekao je danas na sjednici Vlade kako su dosadašnji politički i ekonomski temelji uvođenja eura dobro pripremljeni, te da će put do njegova uvođenja trajati nekoliko godina. Podsjetio je da je ovaj tjedan na sastanku Euroskupine prihvaćeno pismo namjere Vlade i Hrvatske narodne banke za ulazak Hrvatske u europski tečajni mehanizam, na kojem se, kako je rekao, radilo prilično dugo, analitično i pažljivo. Spremali smo svaki detalj, 6 područja, 19 mjera koje će nadležni resori ispuniti u godini koja je pred nama. To su vrlo realno postavljeni ciljevi koji će rezultirati i tu obvezu su preuzeli svi ministri koji se to tiče, kao i dio obveza koji se tiču Hrvatske narodne banke, rekao je Plenković. Budući da smo diplomatski i politički to pripremili jako dobro, obradovala nas je ova vijest jer je na tragu naše politike provođenja strategije za uvođenje eura, kazao je Plenković. Dodao je da će aktivnosti na uvođenju eura trajati sljedećih nekoliko godina i da će i dalje sve biti temeljito pripremljeno u interesu hrvatskog gospodarstva i građana. Saborski zastupnici složili su se danas u saborskoj raspravi da je potrebno povećati sigurnost na hrvatskim cestama, iako nisu sigurni hoće li povećanje novčanih kazni koje donose izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama dovesti do tog cilja. Zastupnici su podržali povećanje kazne za najteže prometne prekršaje i recidiviste u cilju smanjivanja smrtnih slučajeva u prometu, međutim za predložene kazne za blaže prekršaje poput vezivanja pojasa ili korištenja mobitela smatraju da su prestroge i da će osiromašiti građane. Istaknuli su i važnost prevencije i edukacije o ponašanju u prometu. Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u javnu raspravu akcijski plan tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2019. do 2023. kojim se uz ostalo predviđa izgradnja skladišno-distribucijskih i skladišnih centara. Ključna područja intervencije u proizvodnji voća i povrća su jačanje skladišnih kapaciteta, jačanje upravljačkih kapaciteta proizvođačkih organizacija i jačanje tržišne prepoznatljivosti. Ovdje radimo za okruženu priču koja iz temelja rješava probleme skladišnih kapaciteta za voće i povrće. Vodili smo računa o svakom koraku ostvarenja našeg cilja, odnosno izgradnji 20 hladnjača, 7 skladišno-distributivnih centara i 13 skladišnih centara za voće i povrće. Sve ovo radimo kako bismo povećali konkurentnost naših proizvođača, a na njima je sada da se dobro organiziraju, udruže i zajedno se bore za tržište. Predvidjeli smo i brendiranje domaće proizvodnje i to je projekt na kojem već sada predano radimo i tražimo najbolji model od kojeg će i proizvođači i potrošači imati najviše koristi. Pozivam sve da prouče naš prijedlog akcijskog plana plana i daju nam svoje konstruktivne prijedloge, izjavio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Iz ministarstva ističu i kako bi se mrežom hladnjača troškovno optimizirala opskrbno prodajna logistika voćara i povrćara s OPG-a. Također bi se smanjili opći troškovi pojedinačne izgradnje, standardizirala bi se tehnologija i kvaliteta čuvanja proizvoda, te omogućilo skupno strateško istraživanje tržišta i uvođenje prepoznatljive oznake za određenu vrstu voća i povrća. Više o ovoj temi donosimo na našem portalu. Je li primarna zdravstvena zaštita na području Sisačko-moslavačke županije u katastrofalnom stanju ili ne, sporili su danas tijekom aktualnog sata 14. sjednice Županijske skupštine vijećnik Mosta Petar Ćosić i župan Ivo Žinić. Ćosić je pritom ustvrdio kako je ministar novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti ušao u slijepu ulicu.
Je li Sisačko-moslavačka županija, odnosno Upravni odjel za zdravstvo, na neki način sudjelovao u javnim raspravama i e-savjetovanjima u vezi sa negativnim učincima novog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Naime, svima je već poznato, a posebice onima koji rade u zdravstvenom sustavu, da je ministar sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti ušao u slijepu ulicu. Dakle, mnoge odredbe nisu više primjenjive, prelazne i završne odredbe nisu dovoljno razrađene i mi, naša županija, naš zdravstveni sustav, pogotovo primarna zdravstvena zaštita, najviše trpi. Prije svega, ja sam govorio o tome da u institutu koncesija, koji više ne postoji od 1.1., nisu stvari razriješene. Vi dalje nezakonito kao županija naplaćujete koncesije od obiteljske medicine i drugih koji su koncesiji, a ona de facto u zakonu ne postoji. Drugo, nije se neki drugi oblik organiziranja postavio, tako da novum također u zdravstvenom sustavu primarnoj zdravstvenoj zaštiti jeste da liječnici bez radnog iskustva i bez mentora rade u ordinacijama. To je prisutno i u našoj županiji, međutim Udruga obiteljskih liječnika je zabrinuta za sigurnost pacijenata.
Ćosić je prozvao župana Žinića da ne artikulira interese građana po ovom pitanju.
Mi, gospodine župane, od vas ne čujemo vaš stav. Vi se ministru zdravstva jednostavno ne pojavljujete u javnosti i ne suprotstavljate ovim lošim idejama koji loše djeluju na naš zdravstveni sustav u županiji, ne artikulirate interese županije i građana po ovom pitanju. I na kraju da kažem da je primarna zdravstvena zaštita u našoj županiji u jednom vrlo teškom stanju. Vi se o tom ne očitujete, vama je to sve jedno.
Župan je odgovorio kako županija donosi odluke u skladu s novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Kao primjer je naveo prijedlog odluke o broju ordinacija primarne zdravstvene razine u kojima će se obavljati djelatnosti u organizacijskom obliku ordinacije u okviru domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije, koji je bio na dnevnom redu ove sjednice, te još dvije odluke koje će uslijediti na idućoj sjednici.
To je nešto što sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti moramo donijeti. To je jedna od odluka u ovoj godini. Druga odluka će biti kriteriji po kojima će, dakle, domovi zdravlja omogućiti izlazak određenih ordinacija iz domova zdravlja, dakle, koji bi izašli izvan. U ovoj odluci, ne bi ja sada komentirao, stoji da u domovima zdravlja moramo zadržati 25% ordinacija. Dakle, to je propisano zakonom i mi ćemo sve odluke, kako je to definirano, donijeti. Dakle, i kriterije, to će biti na sljedećoj, dakle, sjednici Županijske skupštine na jesen, i gdje ćemo donijeti i odluku o visini zakupnina.
Žinić se složio s jednim dijelom tvrdnji vijećnika Ćosića, no osporio je da je stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti loše.
Ova vaša konstatacija da je primarna zdravstvena zaštita u katastrofalnom stanju, ja se s tim ne slažem. Vi možete imati svoje mišljenje i tako dalje. Naša primarna zdravstvena zaštita funkcionira na cijelom području naše županije. Imamo, dakle, po mreži primarne zdravstvene zaštite. Ovo je točno, mi imamo nepopunjenih timova, ali nije točno ovo vaša konstatacija da zbog toga što mi nemamo popunjene timove, mi ne dobivamo dovoljno, odnosno novaca koliko bi dobivali da je popunjen broj timova. Vi morate znati i drugi kriterij, morate imati i određeni broj pacijenata na određenom području. Vi ne možete dobiti novac za, ne znam, 5 timova ili već koliko imate po broju u mreži, nego dobivate po broju, dakle, i obavljenih pregleda, po broju pacijenata i po nekim drugim kriterijima.
Žinić je dodao kako ne smatra da je primarna zdravstvena zaštita na visokoj razini, svjesni su problema koji postoje, no zaključuje kako je Ćosićeva ocjena stanja paušalna. Održana je osnivačka skupština udruge Bregovita Hrvatska koja okuplja vinare i vinogradare s područja Bjelovarsko-Bilogorske, Karlovačke, Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske, Međimurske, Sisačko-Moslavačke, Varaždinske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Skupština je održana u središnjici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Budući da je u proteklom razdoblju HGK potaknula organiziranje vinara i vinogradara u regionalnu organizaciju vinara i vinogradara regije Središnja Bregovita Hrvatska. Za prvog predsjednika novo osnovane udruge izabran je istaknuti moslavački vinari obrtnik Marko Miklaužić, a izbor Miklaužića svojevrsno je priznanje njegovim dugogodišnjim naporima i trudu za očuvanjem škrleta i njegovim brendiranjem kao autohtone vinske sorte moslavačkog kraja. Inače, Bregovita Hrvatska obuhvaća centralni sjeverozapadni dio, odnosno regiju zapadna kontinentalna Hrvatska s ukupno 5 vinogradarskih podregija. Na aktualnom satu sjednice Županijske skupštine Sisačko-Moslavačke županije HNS-ova Adelina Ivković župana Ivu Žinića tražila je da komentira višednevni prosvjed inicijative Sišćani ne žele biti smetlišćani, koji pokušavaju spriječiti skladištenje i obradu medicinskog otpada tvrtke Remondis Medison te Rijeka Tanka u prigradskom naselju Novom Pračnu.
Dane ranije župan Žinić susreo se sa prosvjednicima te im je obećao slanje inspekcije na provjeru u tim tvrtkama. Osvrćući se na prosvjed, Žinić je odgovorio:
pravi razlog njihovog okupljanja ja ne znam, ali pretpostavljam da tu ima i drugačijih informacija koje evo na neki način pokušavaju možda prebacivanja krivnje na neke druge osobe. Ali sada krenimo redom. Naš upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u županiji je dobio zahtjev tvrtke Remondis za dobivanje, dakle, dozvole za rad sa neopasnim otpadom. Ovdje se ne radi o opasnom otpadu. Da bi naš odjel koji je izdao dozvolu mogao to izdati, on treba prikupiti čitav niz drugih dokumenata. Vi kad dobijete svu tu dokumentaciju, morate izdati dozvolu. Vi nemate drugačijih načina da to spriječite. Da bi se ta dozvola izdala, bio je potreban da se napravi elaborat zaštite, odnosno utjecaja na okoliš. Potvrda koja je vrlo bitna, koja se prešućuje u dokumentaciji, ja imam potvrdu koja je izdana od grada Siska, koju je potpisala pročelica Andreja Zlonoga. U ovom prostoru ne radi se sa nikakvim opasnim otpadom. Radi se uglavnom sa pelenama, sa gipsevima i nečim ono što ostaje, što se mora baciti, a što se ne može odložiti direktno na odlagališta da bi se spriječila nekakva infekcija ili nešto.
Odbacio je prozivke da je dogovorio dolazak tvrtki u Sisak.
Tvrtka Rijeka Tank, koja je radila u Rijeci, zašto je došla u Sisak? Niti sam ja zvao, niti znam, niti poznajem vlasnike, ni bilo koga od tvrtke Remondis. I ovi prosvjednici kažu: ma župane, vi ste s njima dogovorili, vi ste pobrali nekakvu veliku lovu. Ja s nikim nikada nisam pregovarao, niti ću pregovarati. Da dođe tvrtka Remondis, niti Rijeka Tank. Netko drugi je tu tvrtku doveo, jednu i drugu. Vi probajte zaključiti tko. Ukoliko postoji bilo kakva opasnost, poslat ćemo inspekciju, na to ima pravo župan, i reći i vidjeti i provjeriti da li taj proces ugrožava zdravlje ljudi po bilo kom pitanju. Ako ugrožava, ja ću se založiti da se uskrati ova uporabna dozvola.
Vijećnica Ivković tražila je od župana da joj objasni kako se troše proračunska sredstva.
U Institutu za istraživanje za javne financije dobili smo najvišu ocjenu po 5 parametara. I evo, treću godinu za redom smo mi ispunili te parametre. Meni je drago da smo na ovakav način došli da budemo transparentna županija, jer nema razloga da budemo drugačiji. Sve ono što radimo, trošimo, na koji način trošimo novac, mora biti transparentno. Bit će tako i u buduće.
Problem stanovnika Babina Rijeka iz općine Donji Kukuruzari stavio je u fokus Mio Latin iz HSS-a i HSP-a. Vijećnik Latin župana je upoznao s činjenicom da mještani i dalje nemaju pitku vodu, a jedini im je izvor obližnji potok. I pitao ga je li spreman pomoći ljudima.
Što se tiče vodovodne mreže, općenito vodoopskrbe i na području županije, znamo da je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. U današnje vrijeme Nije dopustivo da ljudi nemaju pitku vodu. Tri su osnovna elementa po meni za normalan život na bilo kom području županije. To je voda, struja i prometnica. Znači tu treba apsolutno i načelnica općine biti ta koja će inicirati tu cijelu priču. Ne znam na koji način su Hrvatske vode riješile ovaj problem, jer vidimo da se u Hrvatskoj radi čitav niz aglomeracija gdje se rješavaju sustavi vodoopskrbe i sustavi odvodnje. Ali evo, ja sam spreman da vidimo da li ovaj sustav koji postoji, kao što vi kažete, koji bi trebalo doraditi, se može staviti u funkciju i uključiti u postojeći vodoopskrbni sustav Donjeg Kukuruzara.
Nakon aktualnog sata vijećnici su raspravljali o 13 točaka dnevnog reda.
Policijska uprava Sisačko-moslavačka izvijestila je kako policija istražuje 56-godišnjeg Hrvata vlasnika glinskog poduzeća kojeg se tereti da je počinio dva kaznena djela neisplate plaće i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Naime, dvojici svojih zaposlenika tijekom 2017. nije isplatio plaće. Protiv njega kao fizičke osobe te njegovog poduzeća kao pravne osobe podnesene su kaznene prijave. Policija izvijestila je kako je u protekla 24 sata na području policijske uprave Sisačko-moslavačke zabilježila tri krađe, tri prometne nesreće s materijalnom štetom te narušavanje javnog reda i mira. Iz izvješća izdvajamo kako je u razdoblju od početka mjeseca svibnja do početka mjeseca srpnja na području općine Majur nepoznati počinitelj iskoristio odsutnost 57-godišnjeg vlasnika te provalio u garažu i ukrao veću količinu ručnog alata i kućanskih aparata. Od oštećenog je zaprimljena kaznena prijava, a za počiniteljem se traga. Više o izvješću policijske uprave Sisačko-moslavačke donosimo na našem portalu.
Vremenska prognoza.
Sutra nas očekuje djelomice sunčano uz malu mogućnost za poneku kap kiše, uglavnom ujutro. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.